I am loving.
I am fabulous.
I am beautiful.
I am saved.
I am a victor.
I am faithful.
I am devout.
I am accepted.
I am a Christian. I am MCC.
And I am MCC.
I am MCC.
I am MCC.
And I am MCC.
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 Our reading is taken from the Gospel according to Luke chapter 4, verse 14 to 21. Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a report about him spread all the surrounding country. He began to teach in their synagogue and was praised by everyone. When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. God has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Then he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Sisters and brothers, siblings in Christ, in these human words, God's word is heard. Ang kwento ni Jesus ay kwento ng coming out at paglaya. No, maraming beses na siya ay nag-come out sa kanyang kwento, sa kanyang buhay. Unang-una na ang pag-come out ng Diyos para magkatawang tao sa pagkatao at katawan ni Jesus. Ang pag-come out ni Kristo sa kanyang binyag sa Jordan sa pamamagitan at kasama ng kanyang pinsan na si John the Baptist. At sa pagbasa natin ngayon na kilalang kilala na ng marami, ang pag-come out niya sa kanyang mga kababayan at marahil mga kamag-anak sa Nazareth. Andyan din ang kanyang pag-come out sa Transfiguration sa tatlo niyang disipules nung siya ay biglang nagliwanag kasama ni Elijah at ni Moses. At higit sa lahat, ang kanyang pag-come out mula sa kamatayan at sa libingan that first Easter morning. Ang pag-come out ay isang paglalantad sa kabuuan ng ating sarili na mabuhay at kumilos ng malaya. Ang pag-come out ng Diyos upang maging kaisa natin, magkatawang tao, ay isang aktibo at intentional na desisyon. At gayon din ang desisyon na buhay muli, no? Ang desisyon ng Diyos na mabuhay na mamuli at lumaya mula sa gapos ng at kapit ng libingan at kamatayan. Sa ating pag-come out bilang LGBTQI plus persons, ito rin ay nangangahulugan at nangangailangan ng isang intentional na desisyon. Desisyon na palayain at ilantad ang ating sarili upang mabuhay sa kabuuan ng ating sarili at kumilos ng malaya. Sa umpisa ng ating pag-come out ay siyempre ito ay para sa ating sarili. Para sa ating personal na kaligtasan, mga personal na pangarap at kaligayahan. Hindi na tayo kikilos dahil sa kagustuhan o restrictions ng ibang tao. Hindi na tayo magtatago sa mga bagay na hindi totoo sa ating pagkatao. Hindi na tayo restricted sa kung sino-sino ang pwede nating maging kaibigan, anong profesyon ang ating pipiliin, ano ang ating mga interes at pagkakaabalahan, at higit sa lahat, wala nang magsasabi kung sino ang ating mamahalin at hindi pwedeng mahalin. Naalala ko nung elementary ako, kahit gustong-gusto ko manood ng Sailor Moon, hindi ko masyadong magawa sa takot na sabihin ng parents ko na bakla ako. Sa mismong school din, hindi ka pwedeng openly sabihin, hindi mo pwedeng openly sabihin na bet mo yung Sailor Moon. Kasi babansagang kakagad na bakla. Kasi cartoons daw yun na pang babae lamang. Mula pagkabata hanggang magtrabaho na ako, marami akong tinatago sa aking pamilya at sa takot na mapag-usapan ang aking sexuality. Maraming bagay akong ginagawa at pinupuntahan na hindi naman na nila kailangan pang malaman. Pati ang pagsisimba ko sa MCC some 10 years ago, hindi naman na nila kailangan pang malaman. To some extent, yes, okay lang naman ito, pero hindi sa paraan na ako o sino man ay mabubuhay at kikilos o kumilos dahil sa takot at dahil sa opinion ng iba. Hindi ko rin naman hinihimok ang maraming kabataan na basta-basta na lang mag-come out, lalo na kung sila ay umaasa pa sa kanilang mga magulang at pamilya. Marahil kailangan strategic din ang pag-come out natin pag kaya na natin tumayo sa sarili nating mga paa. Mahirap ang makulong at magapos sa pagkatao at buhay na hindi ikaw at hindi totoo sa'yo. Kamakailan lang meron akong nakausap na LGBT na nahihirapan at nasasaktan dahil kinailangan siyang hiwalayan ng kanyang partner matapos ang 5 taon nilang pagsasama dahil sa pamilya ng partner niya na religiously conservative. Ipinaglaban pa ng partner niya ang kanilang relasyon, ang kanilang 5-year relationship. Ngunit napakahirap din na mamili between family at sa partner mo. At napakasakit man sa kanilang dalawa, kinailangan piliin ng partner niya ang kanyang pamilya at ang pananampalataya ng kanyang pamilya. Yes, nangyayari ito at iba pang LGBT horror stories sa marami sa ating mga kapwa LGBT. Napakahirap mamuhay sa anino ng ating simbahan, magulang at pamilya sa kabila ng pagmamahal natin sa kanila. Kaya hindi rin basta-basta ang pag-come out. Pero sana dumating ang oras at pagkakataon na lumaya, no? Lumaya kayo sa pagkakagapos, sa pagkakakulong. Hindi man ngayon at hindi man sa lalong madaling panahon, pero kailangan dumating ang araw na tayo ay magdedesisyon na palayain ang ating sarili at mabuhay ng lubos, ganap at kasiyasiya tulad ng ipinangako ni Hesukristo. Pero ang sermon ko sa Second Sunday of Pride ay hindi lamang tungkol sa individual coming out or pag-come out para sa ating sarili. While ating kinikilala at pinapatunayan ang importansya ng paglaya sa isang individual, atin din kilalanin na bawat kalayaan ay may inuugat na tungkulin. Freedom is not absolute. Freedom is always tempered with responsibility and duty. Basic political and social principle yan. Maski nga sa usapin sa Christian class ko nung high school, sabi ng Christian values teacher ko, ang paglaya ng mga Hebrews mula sa pagkaalipin sa Egypt, may kaukulang tungkulin na nakapaloob sa kanilang covenant. Sa katotohanan at realidad na hindi lamang ikaw ang minsang nakulong sa closet, hindi lamang ikaw ang minsang nakagapos sa konserbatibong pamilya at simbahan, ang kaakibat na tuntunin natin bilang LGBTQ+ at bilang tagasunod ni Kristo ay ang paglaya ng napakarami pang mga kapatid nating LGBTQ+ na nasa iba't ibang sektor at mga komunidad. Ang paglalahad at pagladlad ng ating sarili at ng ating mga kwento ay para magbigay pag-asa at kaligtasan sa iba, lalong-lalo na sa mga kabataang LGBTQI+. Hindi na lamang buhay mo ang iisipin mo, paminsan-minsan kailangan mo na ring isipin ang buhay ng kapwa mo. Hindi na lamang mga pangarap at tagumpay para sa sarili mo, kasama na rin dyan ang pangarap para sa ibang LGBTQI+ na katulad mo. Dapat palagi nating tinatanong ang ating sarili, sino pa ba ang kailangang makarinig ng kwento ko? Sino pa ba dapat ang makilala at makausap para bigyan ng pag-asa? sino-sino rin ang mga dapat kong pakinggan, kaninong mga kwento ang kailangan kong marinig at mailahad. Sino pa ang kailangan tulungan o palayain ngayon na ako ay may kakaunting kalayaan na? Hindi ba't ito naman ang itinuturo ng banal na kasulatan? Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Paglaya ng iba tulad ng paglaya natin. Tatandaan natin na bilang LGBTQI+ at bilang tagasunod ni Jesus, inaatas ng ating pagkatao at pananampalataya na tayo ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Importante ang ating ganda at talino, husay at talento, ang buong pagkatao at kwento ay ilaan din para sa ating mga kapatid at mga katribo, sa ating queer tribe. Hindi lamang proseso ang pag-come out. Darating sa punto na ang pag-come out natin ay hindi na coming out para sa ating sarili lamang, bagkos we come out for others. Hindi mapaghihiwalay ang kalayaan at tungkulin. Freedom and duty goes together. Freedom without duty is selfish individualism that takes the side of the oppressor. Oftentimes, ang aliping lumaya na walang tungkulin sa kapwa-alipin ay humahantong sa kanilang pagiging mapang-alipin at mapang-api sa uri na kanilang pinanggalingan. Ang paglalahad at pagladlad ni Jesus ay hindi lamang para ipakilala ang kanyang sarili bilang Mesiyas. Hindi para lamang maging sikat siya at magkaroon ng maraming fans or maraming subscribers. Ang kanyang paglantad at paglalahad ay hindi para makuha lamang ang title at ang korona. Ang kanyang paglalantad ay nakaugat sa kanyang misyon at tungkulin na palayain ang iba mula sa maraming uri ng pagkagapos at pagkakulong na hindi lamang spiritual, pero kasama na rin dyan ang physical at ang social. Sa kanyang coming out sa kanyang bayan ng Nazareth, kanyang sinabi sa pag-quote niya kay Isaiah na siya ay naparito upang magbigay ng kaliwanagan sa iba, mabuting balita sa mga oppressed, at magpalaya sa lahat ng nakagapos at nakakulong. Ano ang nangyari? Siya ay tinakwil at tinangkapang ang patayin ng kanyang mga kababayan. Hindi ba't ganyan din ang kwento nating mga LGBT? Anuman ang inyong sitwasyon ng pagkagapos bilang LGBTQI+, dalangin ko na tatagan nyo pa ang inyong mga sarili, lakasan ang loob, at hangad ko na dumating sana ang araw na kayo ay lalaya mula sa inyong mga pagkagapos at pagkakulong. Hangad at dalangin ko rin na ang inyong paglaya at mga kwento ng paglantad ay humantong sa paglaya at paglantad ng iba. Coming out is not only personal and individual. Coming out is also social and political. We come out and free ourselves not only for ourselves. We also come out for the freedom of others the same way Jesus did. The same way Jesus always and continue to do. Come out. Come out and free yourself. Come out and free others. In the name of Christ who came out to free all of us. Amen.